Radio Suomi.
Suomi siis on pärjännyt hyvin shakkiolympialaisessa Azerbaidžanin Bakussa. Ja varmaan kovimmat kisakatsomot löytyy tosiaan Suomen Shakkiliiton areenalta, joka on Pitäjänmäellä. Siellä on paikan päällä nyt meidän toimittaja Juhani Kenttämaa. Mimmonen tunnelma tällä hetkellä?
No täällä seurataan tiukasti tätä menossa olevaa peliä. Suomen naiset pelaavat Belgiaa vastaan ja miehet Luxemburgia vastaan. Ja tässä paikalla on myös Suomen Shakkiliiton toiminnanjohtaja Marko Taurianen sekä shakkimestari ja liiton entinen puheenjohtaja Panu Laine. Miltä vaikuttaa, missä tilanteessa Suomi tällä hetkellä on?
Miesten puolella Luxemburg saa kyytiä. Ollaan voittamassa semmoinen 3-1, 3,5 ehkä parhaassa tapauksessa. Eli kolme peliä on erittäin lupaavia, josta yksi on jo voitettu. Yhdessä on vähän huonompi asema, katsotaan miten tulee käymään. Naisten puolella ei ole ihan niin hyvä tilanne nytten. Siellä on yksi selvä häviöasema, yksi peli on päättynyt tasan. Kahdesta muusta katsotaan nyt sitten, tuleeko ehkä 1,2.
No, saat Panu jatkaa saman tien, että mitä tarkoittaa, että sä oot shakkimestari. Minkälainen Dani se on siinä sun mustassa vyössä?
No, on se ihan hyvä Dani. Se on korkein kansallinen arvo, jonka saa tietyn pelitason saavutettuaan. Ja seuraavat pykälät on kansainväliset arvot, FIDE-mestari, kansainvälinen mestari ja suurmestari.
No, Marko saa sitä vasten kertoa, että mitä tarkoittaa, että vaikka Suomi voitti eilen 4-0 Tunisian ja on nyt selvästi voittamassa Luxemburgia 3-1. Eihän tässä mitään sakissa maaleja tehdä niin kuin futiksessa?
Ei, sakissa ei tehdä maaleja. Että me pelataan tosiaan tässä joukkuekilpailua, jossa pelataan neljällä pöydällä, mutta jokainen pelaa omaa peliään samaan aikaan ja pisteet lasketaan sitten yhteen, että voitosta saa yhden pisteen tasapelistä ja puolikkaan ja jos kaikki suomalaiset voittaa tänään, niin 4-0 tulee taas.
Miten shakissa voi pelata tasapeli?
Tasapeli voi, yleensä tasapeli sovitaan sitten pelaajat, sopii keskenään tasapeli jossakin vaiheessa, kun he toteavat, että tässä ei voi niin kuin pelata enää voittoa.
Äärimmäisessä tapauksessa kuninkaat jää laudalle, se on tasapeli, tai jos ei muuten ole materiaalia enää pelin voittamiseen, tai sitten toistetaan asemaa 3 kertaa peräkkäin. Mm.
No, me seurataan nyt tätä peliä, Suomen joukkuiden peliä, niin tällaisen chess24.com-palvelun kautta. Tämä ei ole mitään niin kuin maailman nopeatempoisinta urheilun seurantaa, niin millä mieli tätä pitää seurata, mitä täällä voi niin kuin tehdä?
No, me katsellaan näitä tietysti mielenkiinnolla näitä pelejä ja tässä on tietokoneavusteinen analyysi koko ajan tässä laudan alla, joka helpottaa meidän seurantaa ja tiedetään, että kumpi on paremmalla puolella ja sitten voidaan kelata näitä pelejä edestakaisin ja miettiä, että mitä itse olisi tehnyt tuossa tilanteessa ja jännittää, että näkeekö se nyt, kun tässä on suosituksena kone esittää jotakin, että nyt kannattaisi pelata näin, niin sitten me jännitetään, että osaakohan se pelaa tässä siirron vai ei. Että.
mitkä asiat saattaa tuolla, siis tuolla pelataan, siis Bakussa on iso tällainen urheiluareena, jossa on kymmeniä tai jopa satojakin pelaajia pelaamassa pöydillä. Samat joukkueet pelaa vierekkäin, ympärillä pörrää koko aikaa arvovaltaisia tuomareita. Niin mitkä asiat tässä voi vaikuttaa näihin niin kuin siirtojen tekoa?
Keskittyminen on kaiken A ja O. Se, että pystyy niin kuin todella keskittymään peliin, poistamaan kaikki ulkoiset häiriötekijät. Pelisali on muuten sama, missä oli Euroviisut joitakin vuosia sitten.
Okay. Mutta kulissit on varmaan hyvin erilaista, ainakin näyttäisi siltä.
No, nyt on vähemmän tanssia joo, pakko mieltään.
No, kun tuli tänne paikan päälle, niin osa porukkaa on katsomassa tätä peliä ja osa porukkaa on analysoimassa näitä pelejä tuolla toisessa huoneessa, jossa on siis flappitaululle tehty siis tällainen niin kuin shakkiruudukko. Ja siellä 5-kertainen Suomen mestari Jose Norri käy läpi jotain tällaisia niin kuin, siirtoja ja yleisö tuolla kommentoi. Mistä pelistä on oikein kyse ja mitä siellä niin kuin tapahtuu?
No, siellä käytiin tosiaan eilen Ukraina yllätti ja voitti Venäjän. Venäjä on selkeä ennakkosuosikki näissä kilpailuissa, niin kuin aina olympialaisissa ollutkin. Ja siellä Jose esittelee eilistä peliä Volokitin Krishuk, jossa tämä ukrainalainen Volokitin onnistui voittamaan. Ja siellä katsellaan hienoimpia hetkiä.
Niin, ja ihmiset siellä kommentoivat, että mitä olisi pitänyt tehdä. Eli semmoinen niin jälkipeli ja analyysi on hyvin tärkeä.
Jälkipelit ja analyysit on tärkeitä shakissa niin kuin kaikissa muissakin urheilussa.
Tämähän oli merkittävä ottelu siinä mielessä, että Ukraina voitti Venäjän tällä kertaa.
Sitä ei kukaan odottanut vai?
No ei se ollut odotustulos, vaikka kyllä Ukraina on niin vahva joukkue, että heillä yllätysmahdollisuus on.
Kyllä, ja siis Ukrainalta on puuttu heidän ykköspelaaja, joka eilen saanut tiedon mukaan on samaan aikaan Puolassa turnauksessa pelaamassa tammea.
Niin, eli tammipeliturnaukseen mennään. Onko tämä yleistä, että loikataan, no loikkaaminen yleistä, niin kun puhutaan tuosta Norjan 2 vuotta sitten olleesta shakki-olympialaista, siellä oli siis burundilaiset pelaajat, jotka siis ihan oikeasti loikkasivat Schengen-alueelle, mutta nyt puhutaan siis toiseen pelin loikkaamisesta. Niin mitä tämä nyt oikein tarkoittaa, että supersakkimestari päättää lähteä pelaamaan Puolaan tammea samaan aikaan, kun Kabulissa pelataan shakki-olympialaista?
No kyllä mä tulkitsen, että se on jonkinnäköinen protesti. Jostakin syystä taustoja en tunne ollenkaan.
Okay. Yle, Radio Suomi.
Huijaaminen on itse asiassa shakissa yksi sellainen ongelma tänä päivänä. Ainakin siihen nyt on hyvin vahvasti näissäkin vakunkisoissa puututtu. Millä tavalla shakin pelaajat pystyvät huijaamaan?
Huijaaminen on tosiaan ongelma, että kun on älypuhelimia ja muita, joissa voi pyörittää nykyään todella hyviä shakkiohjelmia, jotka pelaa itse asiassa paremmin varmaan kuin ihmiset ollenkaan. Ja, nyt täällä Bakussakin niin tuli yksi tapaus ilmi, jossa semmoisessa rutiinitarkastuksessa japanilaiselta pelaajalta löydettiin puhelin ja hän oli voittanut pelin, mutta sitten tuomittiin hävinneeksi peliä. Ja tämä on ikävä ongelma, mutta...
Mutta pystyy japanilainen edelleen jatkamaan?
No nähtävästi, että ilmeisesti siinä tapauksessa oli kyse siitä, että se puhelin oli vaan unohtunut taskuun.
Että sitä ei ollut käytetty huijamista.
Niin, sitä ei ainakaan ole pystytty todistamaan.
Okei. No miten on Suomen Shakkiliiton toiminnanjohtaja Marko Tauriainen, kun tähän peliin vaaditaan hyvin paljon keskittymiskykyä, niin onko doping tullut mukaan? Onko joku alkanut käyttää jotain keskittymiskykyä parantavia aineita, että pystyy nimenomaan siihen peliin keskittymään?
No en ole koskaan kuullut, että dopingista olisi shakissa hyötyä. Timo Seppälä sanoi joskus jossakin haastattelussa.
Kuka hän on?
Tämä antidoping-toimikunnan lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä sanoi joskus jossakin haastattelussa, että amfetamiini auttaa lajissa kuin lajissa. Ja varmasti siis amfetamiini auttaisi shakissakin, koska pysyisi virkeänä ja ei väsyisi kesken pelin, mutta en ole kyllä kuullut, että kukaan olisi kärähtänyt mistään doping-aineesta. Että Suomessakin on testejä jonkin verran tehty kyllä.
No, minkä takia miehet ja naiset pelaa täälläkin shakki-olympialaisissa niin kuin eri sarjassa? Voitko vaikka shakkimestari Panu Laine tähän kommentoida?
No, sarjat on itse asiassa yleinen sarja, joka on avoin kaikille, ja sitten naisilla on oma sarja. Ja kyse ei ole siitä, että olisi niin kuin eri mahdollisuuksia pelata, vaan ihan vaan, että naisten pelaajien määrä on sen verran pienempi kansainvälisesti kuitenkin, että sieltä on noussut matalampi kärki ja on sitten ehkä osittain myöskin historiallisista syistä pelattu molempia turnauksia rinnakkain ja saadaan sitten tällä tavalla 2 mestarit.
No palatakseni näihin tietynlaisiin ongelmiin ja jaksamiskysymyksiin, mitä shakkiin tulee, niin tämähän on hemmetin rankka laji. Siis 2 vuotta sitten Tromsassa niin jopa 2 pelaajaa kuoli ja yksi heistä siis hotellihuoneeseen ja toinen siihen shakkilaudan ääreen. Ja sä Marko olit todistamassa tätä tilannetta. Mitä se tapahtui?
No joo, mä olin siellä tosiaan joukkojen kapteenina ja sitten yhtäkkiä siellä pelisalissa joku rupesi juoksemaan hirveästi ja huuti apua ja... No me tietysti kaikki lähdettiin sinne sitten katsomaan, että mitä siellä on tapahtunut ja siinä oli pelaaja tuupertuneena lattialle ja häntä elvytettiin jo siinä vaiheessa, kun me mentiin katsomaan ja mitään ei ollut tehtävissä, että sydänkohtaukseen kuoli, että hän oli semmoinen iäkäs yli 60-vuotias pelaaja, että näitä on tosiaan sattunut Suomessakin silloin tällöin, että joku on kuollut kesken pelin.
Siis mitä elimistössä tapahtuu, kun shakkimestari ottaa toisesta mittaa?
No kyllähän se on kovaa urheilua, kamppailua, syke nousee, hikoilee. Se on fyysinen suoritus. Jos ajatellaan, että aivojen verenkierrosta on joku 35-40% aivoissa ja aivoja käytetään hyvin intensiivisesti 4-5 tuntia, niin kyllä se on kova suoritus.
No millainen henkilö on tyypillinen shakin pelaaja, semmoinen vähän niin kuin shakkimestari? Mä katsoin näitä tyyppejä, ketä täällä oli katsomassa tota analyysiä noista vanhoista peleistä, niin aika arvokkaan näköisiä herrasmiehiä, semmoisia niin kuin, sanotaan, että hopeakettuja oli suuri osa, ketä tuolla istuu.
No shakin pelaajan joukossa on tietysti kaikenlaisia ihmisiä, mutta että sitä on jonkun verran tutkittukin, että tämä niin kuin matemaattinen, musikaalinen lahjakkuus kulkee tämän shakillisen lahjakkuuden mukana. Että se antaa ainakin niin kuin tukea tähän lahjakkuuteen. Jotkut aloittaa ihan nuorina, jotkut aloittaa vasta vähän myöhemmin, jotkut on välillä poissa, kun on ruuhkavuodet ja tärkeämpää tekemistä ja palaa sitten myöhemmin shakin pariin. Kaikenlaisia tyyppejä löytyy. Jos mennään 150 vuotta taaksepäin tämmöiseen taistelupariin kuin Wilhelm Steinitz ja Hermann Zuckertort. Zuckertort puhui jotakin 12 kieltä, oli saanut kunniamitalin sodassa ja väitellyt kahdesti. Ja sitten taas Steinitz oli vain jääräpäinen, huonosti käyttäytyvä ja pukeutuva shakkimestari.
Ja voitti silti maailmanmestari.
Okay.
Eli spektri on aika laaja, mutta herrasmieslajista on ainakin tällä hetkellä kyse. Millä tavalla meidän pojat ja tytöt tuolla Bakussa tulee pärjäämään tämän shakkiolympialaisten aikana?
No se on mielenkiintoinen kysymys, että täytyy myöntää, että vähän vaisusti kisat on alkanut, mutta ne on vielä alkuvaiheessa. Nyt pelataan 5. kierrosta. 11 peliä on kaikkiaan, eli 11 kierrosta on vielä 6-7 päivää pelejä edessä. Ja jännityksellä odotetaan. Sanotaan näin, että Suomen alkurankingi tuossa yleisessä sarjassa on, me ollaan 52. alkurankingissa. Kaikkiaan joukkueita on niin kuin 170. Että jos me päästään siihen niin kuin 30-40 joukkoon, niin se on jo hyvä suoritus.
Mikä veikkaus vielä shakkimestarilta?
Kyllä me pärjätään paremmin kuin alkuranking on, että joukkue lämpiää turnauksen edetessä.
Mahtavaa. Kiitoksia herrasmiehet. Me jatketaan täällä shakin seuraamista.
Yle, Radio Suomi.
Ja Suomen Shakkiliiton areenalla Pitäjänmäellä toimittajana oli Juhani Kenttämaa.